Finanční gramotnost je už několik let vyučovacím předmětem na středních a často i základních školách. Přesto nejnovější průzkum naznačuje, že mladí lidé mají horší znalosti o úrocích, půjčkách, sazbách nebo pojištění než čtyřicátníci a starší. Proč Češi dosahují v indexu finanční gramotnosti jen průměrných výsledků? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je vedoucí výzkumu společnosti SCAC Jana Hamanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste prováděli průzkum týkající se finanční gramotnosti pro Českou bankovní asociaci. Můžete prosím nejprve ten průzkum představit, jak je rozsáhlý, jaká data se sbírají?
Ano, ten průzkum realizujeme pravidelně pro Českou bankovní asociaci a také pravidelně v něm je zařazena ta část, která se týká finanční gramotnosti. To dotazování zasáhne vždy zhruba 1000 respondentů, letos jsme jich měli 1050 a jsou to lidé ve věku 18 až 70 let a jsou to všechno klienti bank. To znamená, ti lidé musí mít nějaký bankovní účet, protože primárně zacílení České bankovní asociace je samozřejmě na lidi, kteří využívají bankovní služby, ale oni vlastně tvoří přes 95% populace, takže v tom není žádný problém. Běžný účet musí mít každý z nás. A ta struktura toho souboru, jak už jsem zmínila, tedy 18 až 70 let, všechny kraje, všechny vzdělanostní skupiny, pohlaví, tak jak má být podle struktury české populace, ekonomický status, to je další věc, která se zjišťuje, to znamená, jestli se jedná o studenty, důchodce a tak podobně, eventuálně ještě výše příjmů, protože ta je samozřejmě potom následně silně korelována s některými záležitostmi.
Když se podíváme nejprve na tu samotnou finanční gramotnost, tak jak ona se vlastně zkouší? To je nějaká série otázek typu, co to je úroková sazba per annum?
Je to 11 otázek, které se připravily pro rok 2016 a protože už předtím se měřila ta finanční gramotnost, ale byly tam otázky jiného typu, tak v roce 2016 se Česká bankovní asociace rozhodla, že tedy ty otázky změní, aby byly relevantní k té dnešní situaci, protože ten finanční svět se hodně vyvíjí a některé záležitosti předtím nebyly brány v potaz. Takže je to 11 položek a v těch 11 položkách lidé vlastně vybírají správnou variantu ve většině případů ze 3 možností. A ta správná varianta je vždycky jenom jedna. A součet nebo tedy nějaký vážený index se tedy počítá ze všech těch 11 otázek. Některé otázky mají trošku větší váhu a některé trošku menší váhu. A zrovna to, o čem jste se zmínil vy, to znamená, co je roční úrok nebo měsíční úrok, tak není to úplně tak, že bychom se zeptali, z čeho se skládá třeba RPSN, ale je to spíš o tom, jsou to spíš takové jakoby praktické otázky. Takže v případě toho ročního úroku například se zeptáme, jestli je výhodnější úvěr za 1% PM anebo za 10% PA. A zajímá nás, jestli lidé vědí, která z těchto dvou variant je výhodnější, anebo jestli si myslí, že to je vlastně úplně shodné.
Když Česká bankovní asociace dostala výsledky toho výzkumu od vás, tak oznámila, že celkově Češi dosáhli průměrného výsledku v indexu finanční gramotnosti. A co to je ale ten průměr? Co to znamená? Jaká je maximální hodnota, jaká minimální?
Tak maximální hodnota je 100, minimální tak, je 0.
Ano, děkuji. To bych možná odtušil už předem.
Tak a to znamená, že v případě, že by všichni odpověděli, na všechno správně, tak bychom dosáhli toho ideálního stavu, kterého asi nikdy nedosáhneme. Ale Češi dosahují už od toho roku 2016 bohužel čísel kolem 55-56, letos je to 56 bodů ze 100 v průměru, ta česká populace. A mění se to opravdu rok od roku pouze o jeden bod směrem nahoru. Takže pomaličku, možná, že tam za chvíli bude vidět nějaký trend, ale je to opravdu nevýznamné, statisticky nevýznamný rozdíl.
A rozumím tomu dobře, takže to jsou otázky, které směřují vysloveně jaksi k uživateli, ke klientovi těch služeb, nejsou to otázky, které by měl odpovědět ten bankéř nebo nějaký profesionál v oblasti bankovnictví.
Ano. Je to tak, že by to, že odpovědi na tyto otázky si představujeme, a Česká bankovní asociace také, a banky asi také, a pravděpodobně i mnohé jiné instituce, že by měla zvládnout opravdu většinová populace. Takže my si myslíme, že by ta úroveň těch znalostí měla být tak 70-80 bodů ze 100.
Ještě jen poslední otázka k tomu samotnému sběru dat. Nesetkáváte se třeba s tím, že by lidé nebyli ochotní vypovídat? Nemáte problém se sběrem těch dat? Já mám na mysli třeba to, kdybych měl nějaké závažné finanční starosti, tak třeba bych o tom ani nechtěl s nějakým výzkumníkem mluvit.
Chápu. Musím uznat, že vždycky v té metodologii máte určité skupiny, které se výzkumu nebudou účastnit. Zcela jistě se nám do toho výzkumu nedostane populace, která je sociálně hodně ohrožená v nějakých vyloučených lokalitách. A na druhou stranu se nám tam ani nedostanou miliardáři nebo lidé, kteří prostě tvoří ty 2-3% úplně jaksi na špici těch příjmů. Ale to je takhle v každém výzkumu, nám jde spíš o tu opravdu masovou populaci. To znamená, abychom zasáhli takových těch 90-95% té běžné populace, která se, domníváme se, a ona je to i realita, s těmito otázkami v podstatě každodenně setkává. Ať už v médiích, anebo tím, že jsou jim ty služby nabízeny, eventuálně dokonce ty služby využívají, takže podepisují nějaké smlouvy a měli by vědět, co v těch smlouvách podepisují a jaké jsou výhody určitých produktů, ale zároveň také, jaká jsou rizika například.
Když se podíváte na výsledky toho výzkumu a říkala jste, že už můžete srovnávat třeba i s nějakými dřívějšími daty, tak je něco, co by vás na těch letošních vysloveně zarazilo? Je tam nějaké překvapení?
Jediné překvapení je, že to nějak jaksi neroste.
Ta znalost.
Že ta znalost se nevyvíjí trošku rychleji. Já jsem se zmínila o tom, že prostě je tam rozdíl jeden bod v rámci toho indexu v průměru. A to není úplně to, co bychom očekávali, i přesto, že si spousta institucí, včetně médií, určitě myslí, že v rámci té finanční gramotnosti dělá čím dál tím více, jakoby že zprostředkovává ty informace. Navíc sám jste zmínil, že je to součást vzdělávacích plánů na středních školách a na základních školách druhého stupně. A bohužel ani v případě té mladší generace se tam nejeví úplně nějaké skokové nárůsty směrem k lepšímu. Takže jde o to, jestli v rámci těch vzdělávacích plánů se to možná neprobírá příliš teoreticky a potom následně při řešení vlastně takových jakoby praktických otázek ti lidé vlastně stejně neví.
Hostem dnešního interview je vedoucí výzkumu společnosti SCAC Jana Hamanová. Zjišťujete v rámci tohoto průzkumu, jaká skupina obyvatel je na tom nejhůř, co se týká finanční gramotnosti, jestli právě to jsou ti mladí lidé, nebo jestli jsou nějaké významné regionální rozdíly?
Tak je pravda, že se díváme na rozdíly mezi těmi jednotlivými skupinami a je právě patrné, že v rámci té finanční gramotnosti jsou na tom hůř ti nejmladší a čím si jdeme dále s tím věkem, tak se ty vědomosti zlepšují a další věc, která na to má velmi silný vliv, je vzdělání. Takže je větší pravděpodobnost, že když budu ve střední generaci nebo ve starší generaci, ještě budu navíc vysokoškolák, tak budu dosahovat těch výsledků zhruba 70 až 80 bodů. Ale není to tak, že by i v případě té skupiny, která je nejvzdělanější a má už nějaké životní zkušenosti, tak bylo jako běžné dosahovat třeba 90 bodů ze 100. To ne. Ale je teda patrné, že čím víc získávám ty praktické zkušenosti ze života, tak tím jsem úspěšnější v rámci toho testu finanční gramotnosti.
Mě pořád zaráží to, že mladí lidé by za sebou měli mít nějakou výuku ve škole finanční gramotnosti. Jak jsme říkali, na středních školách by to snad mělo být povinné, na základních školách záleží na řediteli určitě, na tom, jak to akcentuje. Nicméně nějakou výuku by za sebou ti mladí lidé měli mít. A ukazují ty vaše průzkumy něco ohledně toho tedy, co si oni odnášejí, jestli, jak jste říkala, je to prostě teorie a pak ta praxe je jiná, nebo je nějaké vysvětlení?
No, myslím si, že je to částečně tak, že se ta nejmladší generace mezi těmi 18 až 29 lety ještě úplně jaksi nesetkává v praxi s těmi záležitostmi. Jo.
No oni... ale promiňte, že vám do toho skáču, ale existují přece nejrůznější studentská konta. Je zcela běžné, že od 15 let mladí lidé mají vlastní bankovní kartu, používají internetové bankovnictví a tak dále.
Ano, to s vámi souhlasím, oni to opravdu používají, ale jde o to, do jaké míry vlastně jsou schopni posoudit nějaké podmínky a do jaké míry je vůbec posuzují. Vezměme si to, že pro většinu studentských kont je úplně normální, že jsou zdarma, to znamená, oni tam jaksi neřeší žádné poplatky. Většina nebo velká část lidí ve věku 18 až 29 let jsou studenti, kteří žijí v domácnosti, kde se ještě nemusí úplně jako něco starat, možná si přivydělávají na brigádě, ale to mají jaksi bonus sami pro sebe, ale nejsou v té každodenní realitě, že by museli dávat dohromady svůj domácí rozpočet. Ale navíc, já myslím, že to za to nemůže jenom škola. Já to opravdu nechci svádět jenom na školu, protože si myslím, že rodina je v tomhletom ten základní vzor a to místo, odkud si mají lidé odnášet informace ohledně peněz a to, jak s nimi pracovat.
Takže když bych to řekl trochu drsně, tak se dědí finanční gramotnost / negramotnost?
Myslím, že tam je opravdu velká závislost mezi tím, jak to mají rodiče a jak to následně vnímají děti, všechno ohledně peněz. Do jaké míry je to tabu, do jaké míry se o tom otevřeně mluví, do jaké míry jsou ti mladí, kteří žijí s rodiči, vůbec schopni dát dohromady náklady té domácnosti, eventuálně jestli vůbec tuší, jaké příjmy jejich rodiče mají a s jakými příjmy jak si musí vyjít, jak je pro ně obtížné, aby se dalo jet na dovolenou, jak je pro ně obtížné, aby měli peníze na to, když se rozbije pračka, auto, cokoliv takového. Takže já myslím, že tam opravdu hodně záleží na tom, jestli jsou ty děti nebo teenageři vtahováni do rozhodování ohledně financí v rámci rodiny. A když jsem se dívala na nějaký ten výzkum OECD, který si dělal ohledně finanční gramotnosti, tak tam jsem zjistila, že snad pouze 40% českých domácností nebo respondentů uvedlo, že si vůbec dělá nějaký domácí rozpočet. Takže v průměru v Evropské unii nebo v těch zemích OECD je to 57%, takže o 20% víc. Takže když si jenom 40% domácností dělá rozpočet, to znamená dává proti sobě příjmy a výdaje a sleduje to nějakým způsobem pravidelně, tak se asi nemůžeme divit, že ta finanční gramotnost dosahuje třeba těch 56 bodů ze 100. Že to všechno souvisí se vším.
U těch mladých lidí ta skutečnost, že oni sami používají nějaké bankovní produkty, že prostě mají v kapse bankovní kartu a v mobilu nějaké bankovnictví, ještě vůbec tedy neznamená, že tomu taky rozumějí?
Ne, opravdu si myslím, že to úplně neznamená. Já si myslím, že to prostě používají, protože je to je to jakoby nástroj, je to, dostali se k tomu mnohdy tak a je to asi známé každému v rodině. Dřív se dávalo kapesné tak, že se dávalo v hotovosti. Myslím si, že v současné době je relativně normální, když dítěti, kterému je 15 a více, to prostě pošlete na nějaký jeho účet, on k tomu dostane kartu, tam má nějaké limity a s tou kartou může takhle nakládat. Ale to, že po 18. roce věku už se k tomu přidává i možnost, že si ten člověk může vzít nějaký úvěr, to znamená, může se jaksi zadlužit, může si zažádat o kreditní kartu a tak dále, tak tam je to opravdu, tam už ani ta škola jako nemůže. Tam jde o to, aby opravdu v té rodině, aby z té rodiny měl povědomí o rizicích takového chování a co všechno se s tím pojí.
Mluvili jsme o rodině, mluvili jsme o škole, jako o dvou institucích, které mohou nějakým způsobem vzdělávat, ale co samotné banky? Není taky, nebo vůbec jaksi finanční instituce, není taky jejich rolí, aby důkladným způsobem ty své klienty poučili, vzdělali, aby jim třeba i vysvětlili ten rozdíl mezi úrokem měsíčním a ročním?
To určitě je a také to v té dnešní době si myslím nemají jednoduché, protože je pro ně, dle mého, relativně obtížné dostat toho mladého člověka do fyzického kontaktu s poradcem, dostat ho na pobočku. Prostě ten účet zřídíte online. Nebo vám ho zřídí rodiče, jak jsem se zmínila. Vždy vám ho zřídí v 15 letech, nebo v 10, ve 12. A vy s ním potom následně pokračujete třeba až do 25 a potom si ho třeba taky necháte, protože je pro vás nejvýhodnější nebo nechcete nic měnit. Takže jde o to, jestli vůbec může dojít k nějaké edukaci ze strany poradce směrem k tomu mladému. A pokud jde o nějaké jiné nástroje, takže samozřejmě existuje nějaká možnost komunikovat s ním přes internetové bankovnictví, určitě nějaká možnost přes nějaké facebookové stránky, pravděpodobně možná využívají nějaké youtubery a takovéhle věci, jako kanály, kde by mohli nějak edukovat. Ale mají prostě nějaké omezené možnosti a potom na druhé straně si uvědomí, že prostě pro banku je to business, že?
Pokud je ten index finanční gramotnosti tak neveselý, jak už jsme několikrát popisovali, že ta znalost je průměrná, možná lehce nadprůměrná, ale ne vyšší a nestoupá, je to vysloveně nebezpečné? V čem se to nejvíc projevuje? Má to přímou souvislost třeba s tím teď v poslední době tolik probíraným problémem exekucí a nadměrného zadlužování?
Ano, já si myslím, už jsem to zmínila, všechno souvisí se vším. Takže pokud nebudu vzdělán v základních finančních pojmech, v základních vlastnostech finančních produktů, nebudu umět posoudit jednotlivá rizika, tak jsem snáze mohu propadnout do nějakých nepříjemných záležitostí, ať už to jsou nějaké opakované úvěry nebo prostě úvěry za nevýhodných podmínek. Mohu se dostat prostě do nepříjemných záležitostí. To ani nemusí být nutně až ten závěr, což je nějaká exekuce, ale prostě můžu se dostat do takových problémů, že mi si nezbývá příliš mnoho peněz k obživě, eventuálně mojí rodině, protože všechno spolikají nějaké splátky. A je to prostě o tom, že co se musí v těch lidech posilovat, je nejenom to, že žijeme v nějaké spotřební společnosti, ale že na tu spotřebu si prostě musím vydělat. Že abych mohl spotřebovávat, tak je normální a standardní se na to jakoby předem připravit, než to vzít okamžitě a potom následně, až zpracovávat, kolik mě to bude stát a že vlastně na to ve skutečnosti nemám peníze.
Hostem dnešního interview je vedoucí výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová. Část průzkumu se týkala i toho, kolik si lidé odkládají stranou na horší časy. Změnila něco v tomto ohledu dobrá hospodářská situace České republiky v posledních letech a rostoucí příjmy?
Ano, tak tady v téhleté věci, v této věci se opravdu projevilo, že je na tom ekonomika lépe, že je nízká nezaměstnanost, že se zvyšují příjmy, protože se oproti loňsku zhruba o 13% zvedl počet lidí, kteří tvrdí, že si spoří. Znamená, zase je to jenom deklarace, ale teď to vypadá, že 3/4 lidí si odkládají nějaké peníze, že mají nějakou finanční rezervu, ale zase více si odkládají ti s těmi vyššími příjmy a ti ve většině případů také mají vyšší vzdělání. Takže zase je tam ta korelace, více uvědomělí a odpovědní jsou ti, kteří také samozřejmě mají víc peněz.
Máte konkrétní čísla, kolik lidé si takhle odkládají stranou? Nevím,
jestli
se dá říct, spoří.
Oni deklarují, že měsíčně odloží až 5 000 v průměru a dokonce nejvíc v tomhletom případě odkládají ti nejmladší a nejméně potom samozřejmě ti nejstarší, kteří už jsou také občas v tom důchodovém věku nebo přímo jakoby ve starobním důchodu. To zase vypadá pozitivně, že ta nejmladší generace, ta je schopná si jako měsíčně odkládat třeba až kolem 6 000, ale může to samozřejmě souviset s tím, že tím, jak chodí na brigády, nemají problém s tím si najít nějaký takový vedlejší příjem, třeba vedle studia, tak jsou schopni ušetřit víc a také mnohdy, ale prostě nemají ty náklady s tou vlastní domácností. Takže to jejich spoření ne nutně vždycky směřuje k tomu, aby si třeba celou tu částku odkládali na důchod a vyloženě horší časy, ale s větší pravděpodobností to bude na něco, co využijí v relativně blízké době. No.
A jak dobře lidé mají propočítáno, jak dlouho by vydrželi, kdyby se ocitli bez příjmu?
Tam je evidentní také to, že se odkládá více. Že tím, jak se odkládá více, takže by vydrželi o něco déle. Ale pořád tam máme třetinu domácností, které vlastně vůbec neví. A to souvisí s tím, že si nedělají ty rozpočty rodinné. Že vlastně se žije, to je takové to carpe diem, nebo ze dne na den, nebo z měsíce na měsíc. Takže oni vlastně netuší, jak dlouho by vydrželi, kdyby najednou o ten příjem přišli. A to jsou možná ty kategorie nevím, jsou možná ty nejvíc problematické, protože když nevíte, když neznáte svoji situaci, tak se jakoby výrazně obtížněji připravíte na něco negativního a máte potom větší tendenci třeba spadnout na nějaký, dejme tomu, úvěr, který si myslíte, že zaplatíte během 2-3 měsíců, ale když prostě nemáte v hlavě ty propočty, kolik opravdu jsou ty nutné náklady té domácnosti, kolik opravdu musíte každý měsíc vynaložit. A pokud jste ještě navíc ve skupině, kde vám těch peněz úplně moc nezbývá.
No, to právě, to jsem se chtěla zeptat, tak, jestli oni to někdy nejsou prostě hraběcí rady, že si člověk má odkládat stranou, ale prostě je spousta lidí, spousta domácností, kteří nemají z čeho odkládat.
Já myslím, že to prostě neplatí. Že vždycky s každým příjmem máte šanci si odložit, ale musíte něco vynechat z těch nákladů. Prostě to opravdu jinak nejde. Nemůžete si možná dovolit každý rok jet na dovolenou do zahraničí. To, co se stává standardem, ještě neznamená, že to opravdu musím realizovat. To je o tom, co na nás vyvíjí, jaký na nás vyvíjí tlak ta společnost. Ale pokud budu svobodná, odpovědná bytost, tak bych měl být schopen odolávat takovýmhle věcem a měl bych být schopen si říct, že prostě je pro mě důležitější, abych v budoucnu byl zabezpečen.
Vedoucí výzkumu společnosti SCAC Jana Hamanová byla naším hostem. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.